Азатлык радиосы сөйли бүген 19 июль якшәмбе көн микрофон алдында ландыш харасы бүген безнең тапшыруда. Азатлык радиосында 20 ел элек Шарқи Төркистаннан Төркиягә күчкән Рауза һәм Мислих Вәлиләр кунак булып китте. Алар белән әңгәмә тыңлыйбыз.
Азатлык радиосы.
Татарстан соңгы 20 елда читтәге татарларны кайгыртуны үз максат итеп саный. Читтәге татарлар исә бөтен дөнья татар конгрессының сабан туйларын санамаганда башка бер эшендә күрми һәм кирәксенми дә. Бигрәк тә Русиядән читтә яшәүчеләр. Бу көннәрдә Прагада һәм Азатлык радиосында булып киткән Рауза һәм Мислих Вәлиләр инде читтә яшәүчеләрнең Татарстанга ярдәм итү вакыты җитте ди. Төркиядә танылган табибә һәм музыкант Төркиягә һәм хәтта Кытай медицинасына керткән хезмәтнең Татарстанга да кирәге чыксын иде. Хыялланам. Җырлы-җырлы яшәүче Рауза һәм Мислих Вәлиләр Төркиягә 20 елдан артык элек Шарқи Төркистанны Синҗан өлкәсенең Ремше каласыннан күчеп килгән. Алар белән Алсу Кырмаш сөйләште.
Синең өчен тау гөлләре чәчәк ата. Сандугачлар сайрап туймый синең хакта. Исмин яңри бер мун булып тире якка мин бәхетле бу дөньяда син бар чакта чила тургайлар синең өчен Тирли тургайлар синең өчен Дир һәм йолдызлар синең өчен Сөйең калсын минем өчен
Төркия безгә татарларга бик күп мөмкинлекләр бирә. Форсат бирә, укырга, белем алырга, эшләргә, ватан бирә, эш бирә, ватандашлык бирә. Төркия күп еллар сәяси сәбәпләрдән дә әлбәттә төрле хакимиятта төрле партияләр булды, төрле кешеләр булды. Ассимиляция булган еллар да булды. Аның белән килешәсездер. Төркчә якын барыбер дип аны кабул итә башлады. Менә соңгы еллар ничек? Сез Төркиядә инде 20 ел яшисез. Сезнең мохитегез нинди? Кемнәр белән аралашасыз? Һәм яшьләр нишли? Алар үзләрен татар итеп хис итәме?
Төркиядә татар авыллары бар, аны беләсездер дип уйлыйм. Соңгы елларда без яңа Төркия килгәндән 25 ел элек, 1991 ел иде. Ул вакытларда татарлар бик үзләрен татар дип әйтмиләр иде. Соңгы елларда, шу елларда мен ойлыйм уянышлар болды. Аннары, менә соңгы 10 елда дип айтам инде, яшьләр, Төркиядәге татар яшьләре татарча сөйләшергә тырышалар. Өзіні татар деп айталар, аны яшірмейлар. Ауылдаки татарлар да өзінің бұрынғы ғұрфадатларыны яңадан яшәргі башлады. Әскішәрді татар ауылы бар, анда ел сайын сабан тойы қылырғы башлады, біз кеген елларды юғы еді анды бір айбырлар.
Біз бірге Рауза білен, біздің бір ептәш бар, Мәжид Сүзәр есімінде 92-93 ескі шәрге Құрыхүйік, хазірге есімі Османи ауылы деп айта. Мана анда бізні сабан тойына чақырды біз аккордеон білен. Ана Измир Истанбулдан келді Оруч Гүвенш деген бір татар группа бар. Аларда физиология терапиясы доктор өз. Шо вақытта бірге сабан той оздырған едік.
Нәрсейді онда? Ең істе қолған әйбірлер нәрсейді?
Татар халық күйлері, ескі күйлер. Анары оларының жерлі татарларының ескі шәрдегі, оларының ескі күйлері, ескі тарихи жырлары. 100 жыл елік келген вақытта алып келген жырларыны жырлап кеттілер алар.
Неше кіші едегіз?
Біз анда көп едік. Башқа шәрлерден келушілер бар еді.
Ел 60 кешедән күп бар иде, 100-дан күбрәк кеше бар иде дип уйлыйм.
Менә бу бик яхшы традицияләрне саклау, ләкин бит җәмгыять авылда үсми, фән авылда үсми.
Әлбәттә.
Тәрәккият шәһәрләрдә бара, белем алган җирдә бара, әмма менә сез яшәгән Измирдә, Истанбулда, Анкарадагы татарларны ничек бәялисез?
Измирдә аз татар бар. Измирдә бер татар җәмгыяте бар. Аның узган елгә кадәр шу сабан тойына катыла андый бик күп фаалиятлар юк инде. Ләкин менә Мислих бераз әвәл әйтте бит, Мәҗит Сүзәр дип. Ул Мәҗит Сүзәр дигән кеше инде бик милләтче кеше. У һәм төрк милләтчесе, һәм татар милләтчесе. У без яңа килгән елларда сурый иде. siz татар мы башта, түрк мы башта деп сұры еді. Біз айтар едік, біз башта татар, аннары түрк деп айта едік. Ха, деп айтып қоя еді. Лекин, мені, біз, лекин андаки татарлар шүнді ынтылып тұра нәрсеге. Татарстанға ынтылып тұра, милетіне ынтылып тұра, бір нәрселер болса еді, қайырды татар бар екен деп шүнді сүйләшіргі тұрышып тұра. Мені біз келдік яңа шу 20 нече ел ілік Түркияге көчіп кегенімізді, біз Измерге келмастан университеттеки хожаға Мәжит бәй барған анда, Мәжит әфәнді, менің туғанларым келәчек деп. Анары біз келдік бір хожаның янына, бізді оқырға чақыртқан кішіге, келдік, әйті, сіздің туғаныңыз келді. Біз ойладық, Алла, біздің мұнда туғанымыз йоқ, танышымыз йоқ, қая келді бұ туған. Анары бір ярым сағаттан Мәжит әфәнді келді. Сөйләштік, шундай матур татарша сөйләше, шу күні біздің үйіне алып кетті. У күн, бу күн, міне біз туғандан артық яшейбіз. Измерде шундай күшлі татарлар бар. Оқыған кішілер бұлар.
Әм біздің татар дүниясындан, әм Түркиядағы татарлар хақында айтасы бар еді, бізді бек қатты құшақ, бізге құшақ ашты алар. Чүнкі біз келгенден бері аны көріп, яшап ятабыз. Бізден ілік келген 100 ел ілік, 110 ел ілік келген Татарстаннан келүче татар халкы белән, аларның унуклары белән таныштык, дуслаштык. Аларның авылларына бардык. Бу хакта бик зур нәрсә ясыйлар. Түркия халкы Осман империясы замандан бирле шулай кучак ачкан канат астына алган хәзерге хәтле бу дәвам итеп килә. Якынкы елларда да келүчеләр бар. Уйгырлар булсын, казаклар булсын, бәри безнең кардаш милләтләр менә. Уйгыр Шәрқи Түркистан әйтә, ул яктан Кыргызстандан, Казакстандан келүчеләр бар, кардаш милләтләр Түркиягә җыйлалар. Бер генә Түркия бар дөньяда. Ләкин татарларның анда ассимиляция әйткән якларына бик минем карашым башкача. Чөнки алар әйтәләр, булар бар безнең бер кардашлар дип әйтә. Түрки телләре бар бер-беренә якын. Татарча, кыргызча, өзбекча, уйгырча бар бер-беренә якын. Бер генә мисал әйтеп китәсем килә, якынгы вакытларда Раузаның бер доктор иптәше Үрем Синҗанның бер шәһәренә барып докторлыкны өйрәнергә бара иде. Ул әйтте безгә, "Миңа уйгырча өйрәтегез." Без өйрәтик дидек. Аны Ега университетының профессоры Фикрет Түркмен деген кіші бар, бек татар милләтчісі кіші, татарларға бек зор қызмет қылды. Біздің де граждан боларға ярдам еткен кіші. Зор рахмет, Алла разы болсын кішіден. Аның янын алып бардық, таныстырайық, ол кіші бір мәслихат берсін, бізге йол көрсетсін. Ол айта, сен башта татарча үйренсің, башқа түркі тілләрін бек әйбәт біләсің, айтала аласың, алардан қиналмайсың. Башта сен татарча үйрен, Анары уйгырчанда беләсең, қазақчаны бәрі татарчағы бек яқын. Шолай йол көрсетті. Профессор кіші тіл шунас. Ал айткен кім, мен де шондай нәрсе болды, тәсір болды. Шоған қарата айта алам. Түрк дүниясы Түркияда анды ассимиля деген нәрсені бек қарамайлар алар. Мен де шолай көз қарашта боласым келе. Чөнки бәр бер-беренә якынлар, кардашлар, дине бер, гүрфәдәте бер, якын. Инде рус лашкан, руслашмактан төркләшмәк минем өчен яна яхшы бер юл дип ойлыйм. Менә бик күп кеше руслашып кеттләр. Татар булып яши, ләкин татарчасын белмәгән татар кардашларыбыз бар. Аларга карата мин Шул яны айтасым килә иде. Аннар без көрдек йолларда Казанга барганда 97дә бардык, 2007дә бардык, 91дә бардык, 92дә бардык. Урамнардан дамында русча сөйләшеп йөргән күп татар кешеләрне көрдек. Кейин аралашканда халыкның арасына киргәч, "Ә, татар бар икән монда" дидек. Башта беренче тапкыр яңа килгәндә карасак, гел һәр ердә русча, һәр ердә автобус русча андамында бик хайран калган идем. Аннар каратык композиторлар арасында, художниклар арасында, шундай музыканттар арасында, язучылар арасында кирдик, аны алып кирди безне Шәмсетдинова. Мәсгуда Шәмсетдинова ханым бик зур татар милләтчесе, бик зур композитор ул безне көп кишләргә танышты. Аннар аңлады, татарлар яшәй икән, бар икән монда дигән хис килде безгә аларны күргәч. Урамларда бик катты иде. Яшьләр әйтте, без татарча сөйләсәк урамда уралар ягалар безне дип әйтте. Автобусларда урдылар аларны, әйттеләр ал яш кешеләр безгә әйтте, яш малайлар. Без татарча сөйләшдән куркабыз. Бер яна бер шулай нәрсә бар. Без Казанда авылга бардык, Аппас район. Минем әти Аппас районыдан, Орта Балтайдан. Анда әтинең авылына бардык. Без туганларны табу өчен Татарстан дәүләтебезне, без анда тумасак та мәмләкәт қан тарта, ой ерді біздің мәмлекет деп шолай бардық. Ауылда татар синіфі йоқ екен. 90 қақатлы татар синіф, татар тілі йоқ. Біз бір мудир білен таныштық, мектеп мудири. Орта мектеп, мен башланғыш мектеп бар. Анда кірдік, ол башланғыш синіфта, бірінші синіфта, ана Тоқайының көп татар зор кішілерінің рәсімдеріні асқан дұбарға, Матурлап бір сеніп ашқан мені, үлік тапқыр татар сенипі бола, сіз кірдіңіз мені мінда деп. Біз анда отырдық, фотоға түштік мүдерлер білен. Райком секретары ярдымшысы алып кірді. Оны көріп бек тәсірлендік. Шол вақақатлы татарша болмаған. Кейін ачырлара мені, советлер бірлік таралғаш. Бұл қақта біраз кішілерді ояну болды. Мені Татарстанда өзіні Cumhuriyet ilan etken vakitlerde doğru geldik.
Tatarstan'a nerse deyip koruyorsunuz siz? Onlardan ümit kütüsünüz mü? Tatarstan'a uzakız yerden itirgeteliyorsunuz mü? Onun bana şu uzgardı mı şu 20 yılda?
Biz 1990 yılında Kazan'a geldik. Birinci tapkır Xtay'dan çıkabız. Birinci tapkır Kazan'a geldik. Uy Kazan bizden üçün masal. Misal şekilde bir şehir buldu. Endi biz bala vaktimizden yüreğimden atkan yeriydi. Kazan, kazan deyip yılap duraydık her vakit. Neçik kazanı barırga. Bir günü Allah nasip kıldı biz kazandaydık. Hem o yılı halıkta bir katlı bir uyanış var idi. Min tatar deyip aytaydı. Tatarca söyleşerler idi. Uramlarda bir küp tatarca söyleşken kişi bulmasa da anda biz tanışkan kişiler cemiyetten, şairler, yazıcılar, müzikantlar tanıdık. Hemisi şundi küşlü milliyet idiler. Anları anda Tatarstan Cumhuriyeti'nin kurulgan gününde biz andaydık. Etti Tatarstan Cumhuriyeti kuruldu. Biz anda min indi anlatamayım o günlerimde yaşayanlar senin. Min çalkant şaukullu yıllar deyip bir kitap yazam. Anda da şu Tatarstan'da yaşayan günlerimizi yazabız indi. Bala vaktan, davetiden tarihimizini, gayla tarihimizini yazam yavşuflarını. İnşallah bütün Nerede şu günlerini yazırmın? Hazırmına son yıllarda biz şu yıl bu yıl Tatarstan bilen ilimtemizini kesmedik. Her vakit şimdi katlı beylenip durduk. Tatarstan'dan bir narsan ötünüp kalar idim. Mine bir iki yıl ciyilişlerle parasız çakralar şimdi şatlanam, gururlanam. Min biçara tügülmün. Minim beyli boğan bir vatanım var. Dip bilen. Lakin barasın anasın. Rusça söyleşeler. Anlamıyorsun. Sen tılıysın. Min bunu bilesin kile. Söyleyen narsa. Sen anı bilir ki barasın anda. Lakin barasın. Rusça söyleşe. Tercüman yasalmi. Tercüme kılınmi. An bilenmiyorsun narsa etkenini. Hafalanasın. Burçulanasın. Anı tılar idim Tatarsan'da. Köbrek Tatarca söyleşken bosaydı. Ha kurfetetini yaşay biz. Biz üyde de anı devam kıldırır gıtırışa biz. Malayımız var 30 yaşında. Anı Tatarca söyleşini ürettik Allah'a şükür. O minden motor Tatarca söyleşemi onu bir yakışı bilem. Ha yardım... Dersek yardım kılırgı mümkün. Min doktor. Türkiye'de anda Türk halkına faydam bulsun. Çünkü Türkiye bizim için kucak açtı. Bizini şimdi ayda kiligiz. Bizini anda garajdan yasadı. Biz anda vatandaş bulduk. Anda bir kişi de sen kimsin deyip bizini çetke kalkmadı. Yaşadık. Anları min Türk halkına faydan bolsun deyip bir kitap yazdım akupunktur hakkında. Anları noktalar bilen bedenimizdeki mucize noktalar deyip. Çünkü anı bilse eğer her bir kişi özünün bedenini tanıp bir iki üç tane bir narsa bilseydi bir köp narsalarını kazandıraydı selametliği için. Tatarstan'a anlayıp kitabımın Tatarca tercüm bulup, Tatar halkının üyrenip, özlerinin selametliğine faydalı bulundu diler idim. İnşallah bir gün bulur.
Сез инде мөрәҗәгать иттегезме кемгәдер үзегезнең менә бу тәкъдимегез белән?
Мин Татарстанга узган елы Дөнья татар хатыннар көненә барган идем җыелышына. Анда китабымны алып бардым, ләкин бер кешеләргә әйтмәдем. Китабымны күргән кешеләр бик күп булды, конгрессты да көрделәр, ләкин аны белмим, мин уялдым дип уйлыйм әйтергә.
Сез ничә тапкыр булдыгыз, нинди үзгәрдем ул 20 ел ичендә?
Минем өчен дә шулай менә Рауза бераз күп әйбәт әйтте. Менин дә шулдан бик яраклашмый. Әйтәсе шул яңа килгән вакытлардагы хисләр бик күчле иде. Кытайда без Үрүмчидә туып зурайдык. Без özümüzне хәзер монда күп вакытларда шул вакытларда Казанда Кытай татарлары дип әйтәм. Мен Кытай татарларын бик сөйләсе килми. Без татар дөньясыннан килгән кеше булып.
Бөтен дөнья Кырым татар конгрессы үтәчәк Анкарада 1-2 август көннәрендә. Türkiye'deki Kırım Tatarlar siyasi yaktan hazır birleştiğime. Onlar 43 uyuşma var. Elik şu bayram ile bayram arasında yaşayılarıydı. Hazır nindedir beldürler yasayı başladılar. Mine Tatarlar şu onlarının bu şaralarında kotnaşama, işitkeniniz var mı, uzigizden kurgen var mı? Gümmen Türkiye'deki Tatarlar pozisiyesi mine Kırım Tatarlar turunda nişeksiz ortaklaşasız mı onlarının bir şuluların?
Albatta ortaklaşabız. Türkiye'de min oylayım Kırım Tatarları ya ki Tatar, Kazan Tatarları dip bir küp ayrım yok. Kazan Tatarlarında. Kırım Tatarlarının ciyilişlerinde Eskişehir'deki bizim çakırgan vaklarını bilem. Hatta Tatar bizim Tatarlarının, Kazan Tatarlarının İzmir'deki ciyilişini Müslüman da çakırdı. Anda Kırım Tatarlar bilen birge cırlaştı, ciyinde birge buldular. Dertlerini elbette ortaklaşa ortaklaşırgı kerek deyip oylayabız. Biz Xitayda yaşayanda, anda Kırım Tatarlar bar idi, Kazan Tatarlar bar idi, Başkırtlar bar idi. Biz hemimiz özümüzün Tatar deyip yaşar idik. Bir vaxtda da sen Kırım, sen bir narsa deyip bilmez idik. Anları biz birinci tapkır Kazan kegende, hə bildik, bunda Kazan Tatar bar, hem Kırım Tatar bar. Biz oyladık, Kazan bilen Kırım bir bütün bir xalq deyip oyladık ol vaxtlarda. Anları Türkiye kilgeş, Türkiye'de xalqlar şundi bir köp ayrımıylar. Sen Kırım Tatarsın, alar bar bir Tatarlarını hemiz Tatar deyip bilalar. Kazan Tatarı şu Tatar deyip ayrımıylar. Hem andaki Tatarlar öz Kırım Tatarlar bilen biz bir cinlarda birge bulabız. Hem sosyal medyada alarının bir nersege desteklerge kerek bulsa bütün Tatarlar hamısı Türkler de birgeleşip alarga buluşalar.
Bir de bizni şu vakitlerde mi Ankara'nın Polatlı degen bir rayonu var idi. Kişkinerek şehirden kişerek bir yer. Anda da bizni Kırım Tatarları cemgiyette bizni Rauza ikimizni çakırgan idi. Alar da zor bir ceyliş buldu. Şunda aybet bir meclis yasadılar. Biz birge garmını alıp barıp anda Tatarça cırlar cırladık, birge alarının çıkışlar oldu, bizden çıkış oldu, bir matur köngüllü kün ozdurgan idik bir neçe yıl evvel. Onları İstanbul, İzmir'de de alarının cemgiyeti var. Cemgiyet hem Tatar, Kırım hem Tatar kişiler birge. Hem alarının bizden faaliyetler birge ozdurlar. Savan toylar, alarının toyları oldu, biz anda birgelep karmı oynat. Hem Kırımça cır hem Tatarça, Kazan Tatarça cır. Biz birgelep şöyle aybet zamanlar ozdurduk, günler ozdurduk. Bana yakın yıllarda hizmet bilen bulup bizden tuğanlar sıtkı anlamında baru bilen bu işlerden biraz yıraklaştık. Lakin yine de aybet gele bu. Bana yakın vakitte Sabantoy ozdurdu İzmir'de, İstanbul'da, Eskişehir'de. Hem anda da İstanbul'daki Sabantoy'na Kırım'dan kirli andan mandan kelüçüler, başkası İstan'dan kelüçüler oldu, Meskev'den kelüçüler oldu. Bəri ciyildiler, anda türlü bizden kardeş milletlerden, Kırgızlardan bar, bəri bar, anda bir aybet bir Sabantoy yasadık. Anda Tatarstan Prezidentinin yardımcısı geldi, ismini hatırlamayayım. Şolay oldu, man avulda da oldu, başta avulda oldu, Eskişehir'in Kuruhöyük avulunda. Minanda, mine Tatarstan temsilcilik İzmir, İstanbul'dan çakırgan idi. Bizge mahsus siz gelip koşuluğuz deyip, Rauza bilen ikimizge çakırık ibergen idi. Aydar Efendi. Anları Rauza bar almadı, ben bardım. Eskişehir'de avuldağına ozdurgaş, anları İstanbul'a bardım. İstanbul'dağlar bilen birge buldum. Sanıkatçılar geldi Kazan'dan. Men şolay titriyedim. Annen evvel aprel ayında bu Tokay'ın hatırlar günü oldu Ankara'da. Anda da Tatarstan'dan yani şöyle zor kişiler geldi. Tokay'dan son oram Tokay oramı var anda heykeline şunday bir ceyliş buldu. Anları bir zalga varıp Tatarstan'dan senfoni orkestrası geldi. Ben şuna aytasım geldim. Senfoni orkestrası oynadı. Klasik Rusça şunday elge neseler milli küylerden bir az buldu. Orkestra tileydim ben senfoni orkestrası bizim Tatarça aybet küylerini oynarga. Klasik Tatar küylerini oynarga tileydim. Bir iki gün şöyle oynadı Rus Avrupa klasiklerinden Rus klasikleri oynadı, cırladı. Bir gün de Tatarça cırladı. Yani bir kışkına kız neredeydi? Moskova'da cırda bir birinci şeyde. O cırladı. Ben tileydim senfoni orkestra, Tatarstan senfoni orkestra anın dirijör de Tatar bolığa gerek minimce.
Müslih dürüst aytdı. Ol jeylişdən mində bar edim. Biz indi İzmirdən barasın. Bir yılda bir tapqır kütəsin. Ya Sabantoy kiləcək, Tatarstandan sanatçılar kiləcək. Alar bilən künümüzünü yaşayabız, mədəniyyətimizini yaşayabız deyib barasın. Şunda ümitlənib. Anda kildik. Bir köp Rus oyunlar oynandı. Rus biyuları boldu. Rus cırlandı. Rusça cırlandı. Anları operalar süyləndi. Operalar cırlağanda İtalyaca opera cırladı deyib oylayım, hatırlayayım. Anda bargan kişilər İndi hamsi Tatar tügül. Tatarlar bir şekilde anlarga mümkün. Ha, anda devlet hazır Ruslarning bulgash, belki hukumat narsa jirlat esa anu jirlay turgandir deb o'ylaylar. Lekin turk xalqi bilmay anı. Tatarlar mı bu deb suriylar. Lekin u Tatar tügül. Tatarning madaniyati tügül. Anlarim yana bir narsani xatırlatun tilayim. Yana şu Qirim Tatar bilan Qazan Tatari hakkında yıllar ilik Eskişehir'de Sezai Aksoy deyip bir beled narsa mir bar idi şehrinin başlığı Kırım Tatar kişisiydi. Biz indi ilk Xitaydan kilebiz şundi kişilerge muhtaç kişiler bizge yardım niçik akçadan yardım tügül kişiye muhtaçsın. Anları bir günü belediye şu mir bilen tanıştık indi. Bizni min niçik tanışkanım bilmeyim. Alar bizni Tatarlar geldi deyip. Üyünü alıp vardı. Üyünde konak kıldı. Aların üyünde konak bulduk Müslih bilen birge. Anları şu yıllardan o kişi rahmetli oldu hazır indi ölüp gitti. Nur için diyasın inşallah. Lakin o vaxttan biz bileydik. Kırım Tatarlar bilen Kazan Tatarları birbirisini ayırmıyorlar. Hatta şu yıl miğen üretken bir Kırım cırı var idi. Nerse cırlap vereyim mi? Seyd Osman Saray saldırgan ay boydan da boyga. Seyd Osman Saray saldırgan ay boydan da boyga. Üz başına toy yasaysın, tuğanın yok mu? Şimdi bir çürü yan geldim. Sözlerini unuttum hazır indi.
Bravo.
Toy yasaysın.
Bu kim jere kim kiye bilmeysiz mi?
Onu halık çürü deyip bilen. Çünkü
İsmin bilersin bu jere.
Seyd Osman Saray. Anda Türkiye'deki Kırım Tatarları bütün bile bu cırını. Yine bir nersi kuş deyip yine bir cır var. Bütün Kırım Tatarlar bilen birge otursan alar bu cırını cırlıyorlar.
Yaratkan Tatar cırgız neydi?
Oo bir köy.
Bir sengine cırlar mı dedim ya?
Bir sengine. Senin için tav gülleri çiçek ata. Sandıgaçlar sayrap toymay senin hakta. İsmin yangri bir mum bulup tire yaka. Min bahtlı bu dünyada sen bar çağda. Cila turgaylar senin için. Cirli turgaylar senin için. Cir hem yıldızlar senin için. Süyüğün kalsın minin için.
Ай бұл бұлым, бұл бәр кіші білген жыр.
Ай бұлым, ағы еденің қамасы. Ай бұлым, ағы еденің қамасы. Таң аладыңнан чүт-чүт кейлі, саныдуғ ачылар тауысы. Таң аладыңнан чүт-чүт кейлі, саныдуғ ачылар тауысы. Ай бұлым, ағы еделері таң ата. Ай бұлым, ағы еделері таң ата. Таңнары атта үзілі үзек, жырылата да йылата. Таңнары атта үзілі үзек, жырылата да йылата.
Илхам Шакиров башкаруында Ай былы-былы жырын тыңладыгыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.